Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մի քանի շաբաթ տևած դադարից հետո Ադրբեջանը կրկին սկսել է հայտարարել հայկական կողմից իր դիրքերի գնդակոծությունների մասին, պաշտոնական Երևանն այս պնդումները հերքում է։ Գործարար Ռուբեն Վարդանյանը նշանակվել է Լեռնային Ղարաբաղի պետնախարար, այս պաշտոնում նա մի շարք գերատեսչությունների գործնեություն է համակարգելու, այդ թվում արտաքին գործերի նախարարությանը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամների ընտրության արդյունքների վերահաշվարկից հետո կուսակցության խորհրդանական խմբակցության ղեկավարն ու Նիկոլ Փաշինյանի տեղակալը դուրս են մնում քաղաքական այս ուժի ղեկավար մարմնի կազմից։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական կարողությունների առաքելության ղեկավար Մարեկ Շչիգիելին այսօր ներկայացրել է սեպտեմբերի 13-14-ին Ադրբեջանի ագրեսիայից հետո տարածաշրջանում ստեղծված անվտանգային իրավիճակը, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հանգուցալուծման վերաբերյալ հայկական կողմի դիրքորոշումները։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի այսօրվա հրամանագրով Արտակ Բեգլարյանը ազատվեց պետական նախարարի պաշտոնից, այդ պաշտոնում նշանակվեց Ռուբեն Վարդանյանը։ Նա կհամակարգի առողջապահության, արդարադատության, արտաքին գործերի, գյուղատնտեսության և մի շարք այլ ուղղություններ։ ՆԱՏՕ-ն աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորմանը, Թվիտերում այդ մասին գրել է Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինան։ Այդպես նա անդրադարձել է Եվրամիության միջնորդությամբ երեկ Բրյուսելում կայացած Մհեր Գրիգորյան Շահին Մուստաֆայև հանդիպմանը։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամեդ Բաքեր Ղալիբաֆը կայցելի Հայաստան-ադրբեջանական մամուլահետառումով, նշում է, որ Ղալիֆաբի նախատեսված այցը Ադրբեջան վերջերս հետաձգվել է։ Մոտ 4.5 միլիոն ուկրաինացիներ բնակչության նախապատերազմյան թվի ավելի քան 10% ռուսների հրթիռակոծությունների հետևանքով մնացել են առանց էլեկտրականության, այդ մասին ասել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Հիմա մեր համազգային պարտավորություններից մեկն է դիմանալ ռուսների էներգետիկ ահաբեկչությանը և հաղթահարել այս փորձությունը, ասել է Զելենսկին։ Ռուսաստանը և Ուկրաինան 3-հերթական անգամ ռազմագերի փոխանակում են կատարել, կողմերը միմյանց են փոխանցել 107-ական ռազմագերիների։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե քննարկում է երրորդ անգամ նախագահության թեկնածու առաջադրվելու հնարավորությունը։ Իլոն Մասկի սեփականությունը դարձած Twitter ընկերությունը մեկ շաբաթ տևած անորոշությունից հետո այսօր պետք է վճիռ կայացվի մեզ թվով աշխատակիցներին պաշտոնանք անելու մասին։ Այսօր մեկնարկել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի մեկօրյա այցը Չինաստան, Պեկինում կանցլերը նախագահ Սի Ցինպինին կոչ է արել ճնշում բանեցնել Ռուսաստանի վրա ուկրաինական պատերազմը ավարտելու համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Ադրբեջանի հետ սահմաններին տիրող կացության մասին, մի քանի շաբաթ տևած դադարից հետո ադրբեջանական կողմը կրկին սկսել է հայտարարել Քելբաջարի շրջանում գտնվող իր դիրքերի գնդակոծության մասին, հայկական կողմը, ինչպես եւ նախկինում, Բաքվից հնչող այս մեղադրանքները հերքում է։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է 3 երեկոյան եւ գիշերը սահմանին ադրբեջանական դիրքերը գնդակոծելու մասին Բաքվի հայտարարությունները։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը պնդել էր, թե գիշերը հայկական ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափերի հրաձգային զենքերից մոտ 5 ժամ գնդակոծել են Քելբաջարի շրջանում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը։ Ադրբեջանական կողմն էր համարժեք պատասխան միջոցներ կիրառել։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հակադարձում է, սա Բաքվի հերթական ապատեղեկատվությունն է։
Նոյեմբերի 3-ի լույս 4-ի գիշերը Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ կրակ չեն բացել։
Սեպտեմբերյան արյունալի մարտերից առաջ և հետո նման հաղորդագրություններ կողմերը գրեթե ամեն օր էին տարածում։ Այս մեղադրանքները Երևանն ու Բաքուն չէին փոխանակել արդեն 10 օր, հոկտեմբերի 25-ից։ Սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներն այսօր ազատության հետզրույցում ևս հավաստիացրեցին, որ արդեն ավելի քան մեկ շաբաթ է հարաբերական անդոր է, կրակոցներ չեն լսվում, մարդիկ փորձում են վերադառնալ բնականոն կյանքին։ Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակի դպրոցի ուսուցիչ Թաթուլ Պետրոսյանի խոսքով գյուղացիները շատ ուրախadir են ամեն մի ձայնին, եթե մի բան լիներ, առաջինը իրենք կլսեին։
Սահմանի ամեն մի կրակոս լսում ենք, բայց հիմի կրակոսներ չենք լսել, ոչ գիշեր, ոչ ցերեկ, եթե լուտ կրակոս, մենք այդ կրակոսները լսում ենք։
Սեպտեմբերին ադրբեջանական Թիրախում հայտնված կուտականի բնակիչ Արմեն Եսայանը ևս հայտնեց, որ գյուղում հիմա հանգիստ վիճակ է։ Թեև վերջին հարձակումից հետո ադրբեջանական ուժերը դեռ տեղակայված են մի քանի 100 մետր հեռու գտնվող սարերին։
Հա, նույն տեղում են։ Դե կրակոսներ չկա, չի լսվում։ Լավոր հանգիստ է։ Լավոր միջով արսը կարող է մեզ մեկ-մեկ թեթևել կրակոս, դե էլի խոճա չի առաջացնում մեր մոտ։ Գիշեր մենք գյուղում ենք մնում, ընտանիքով գյուղում ենք մնում, բայց ձայն չեմ լսել ես։
Գյուղերի բնակիչների խոսքով սեպտեմբերյան դեպքերից հետո բնակավայրերում միայն տղամարդիկ էին մնացել։ Հիմա արդեն աստիճանաբար ընտանիքները վերամիավորվում են։
Այժմ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ գործարար Ռուբեն Վարդանյանը վերջապես նշանակվել է Արցախի պետնախարարի պաշտոնում։ Հիշեցնեմ, Մոսկվա բնակ միլիարդատերը Ռուսաստանի քաղաքացիությունից շարժարվելու և Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխվելու մասին հայտարարել էր 2 ամիս առաջ, սեպտեմբերի սկզբին։ Թեման մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանի հրամանագրով Արտակ Բեգլարյանն այսօր ազատվեց պետական նախարարի պաշտոնից, նրա փոխարեն այդ պաշտոնում նշանակվեց Ռուբեն Վարդանյանը։ 2 ամիս առաջ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիությունից հրաժարված ու Արցախ տեղափոխված գործարարը իր նախորդից անհամեմատ ավելի լայն լիազորություններ ու գործառույթներ է ունենալու։ Եթե Արտակ Բեգլարյանը վերահսկում էր կրթության, սոցիալական առողջապահության ու արդարադատության ոլորտները, Ռուբեն Վարդանյանը կհամակարգի նաև արտաքին գործերի, քաղաքաշինության, ֆինանսների, էկոնոմիկայի, գյուղատնտեսության ու տարածքային կառավարման ոլորտները։ Փաստորեն նա չի վերահսկի միայն ուժայիններին։ Դեռ հոկտեմբերի սկզբին Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանն էր 54-ամյա գործարարին առաջարկել տանձնել Արցախի պետական նախարարի պաշտոնը։ Վարդանյանն էլ հայտարարել էր, պատրաստ կլինի ընդունել այն, եթե իր մոտեցումներն ու որոշումները լայն աջակցություն ստանան։ Նա ավելի վաղ պնդել էր, դա չէ Արցախ տեղափոխվելու գլխավոր նպատակը։
Պատրաստ եմ ամեն ինչին, բայց դա ոչ մի կապշունի այն ինչի համար ես տեղեկել եմ։
Թե ինչ փոփոխություններ է ծրագրում իրականացնել Արցախում, ինչ ծրագիր ունի, Ռուբեն Վարդանյանը հրապարակավ դեռ չի հստակեցրել։ Ազատությանը չի հաջողվում նրանից մեկնաբանել վերցնել։ Օրերս ռուսական Կոմերսանտին տված հարցազրույցում եւս իր գործողությունների ծրագիրը նախ ընտրեց չներկայացնել։ Հարցազրույցի ընթացքում Վարդանյանն անդրադարձել էր նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, հայտարարել էր, որ իր համար անընդունելի է բանակցությունների անցկացումն առանց Արցախի։ Ըստ նրա, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը մանդատ չունի արցախցիների փոխարեն որոշելու, թե ինչպես պետք է ապրեն նրանք։ Արցախի այստեղ ապրող մարդկանց ապագան պետք է որոշվի նրանց մասնակցությամբ, եւ այդ առումով ցանկացած բանակցություն, որ այս պահին ընթանում է, չի կարող ընթանալ առանց Արցախի։ Արցախի անվտանգության ապահովման գործում 54-ամյա գործարարը կարևորել էր նաև ռուս խաղապահների ներկայությունը։ Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանն այսօր արդեն կառավարության անդամներին ու պետնախարարի աշխատակազմին է ներկայացրել նորանշանակ պետական նախարարին։ Հարությունյանի աշխատակազմից հայտնում են, որ Վարդանյանը ընդգծել է, որ իր համար մեծ պատիվ ու շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն է այս պահին ստանձնել Արցախի պետական նախարարի պաշտոնը։
Փաշինյանի կառավարությունը շարունակում է հայտարարել զինված ուժերի բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին։ Նախորդային խորհրդանում պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի նիստի ժամանակ այս թեմային մեկ անգամ ևս անդրադարձավ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, նշելով նաև, թե այն մոդելը, որի հիման վրա կառուցվել են Հայաստանի զինված ուժերն, արդեն հնացած է։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Պաշտպանության նախարարի գնահատմամբ Հայաստանի ռազմական դպրոցը մարտի դաշտում կենսունակ չէ եւ պետք է ամեն ինչ անել, որ զինվորը պատկերացնի, թե ինչ է արդի պատերազմը։ 3 խորհրդանում պայմանագրային զինծառայողների ատեստավորման օրենսդրական փոփոխությունների քննարկման ժամանակ Սուրեն Պապիկյանը հայտարարեց, այդ բարեփոխումների մեկնարկը տրված է։
Մենք գնահատել ենք ու հասկանում ենք, որ մեր դպրոցը, այսպես ասած, պայմանական սովետական դպրոցը մարտի դաշտում արդեն որ 3-րդ պատերազմում ցույց է տալիս, որ կենսունակ չէ։ Սա փաստ է, իրականություն է, եւ այս փաստի հետ մենք պիտի առերեսվենք եւ բնականաբար ընդունենք համապատասխան որոշումներ։ Այդ որոշումները ըստ էության տեղի են ունենում եւ մեր այս գործընթացները, որ մենք սկսել ենք, նաեւ դրա մասին են։ Այո, մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ մեր զինվորը պատրաստ լինի, պատկերացնի, ինչ է արդի պատերազմը, ունակ լինի բարելու արդի մարդ։ թե հիմա ումից ինչ կվերցնենք, ոնց կադապտացնենք, ինչ հիբրիդային վիճակ կստանանք, սա ժամանակի հարց է։ Այսինքն որ զինված ուժերում դրա մեկնարկը ստեղության տրված է, ես դա կարող եմ հավաստիացնել։
Պապիկյանի փոխանցման պայմանագրային զինծառայության գրավչությունն ու շահագրգռվածությունը բարձրացնելու նպատակով Պաշտպանության նախարարությունն առաջարկում է հավելավճարներ սահմանել մարտական խնդիրներ իրականացնող պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթներ ունեցող պաշտոններ զբաղեցնող սպայական, ենթասպայական և շարքային կազմերի զինծառայողների համար, պայմանով, որ նրանք ատեստավորում անցնեն։ Եթե պայմանագրային զինծառայողը ցանկանում է շարունակել ստանալ հավելավճար, ապա 3 տարի անց պետք է կրկին ատեստավորում անցնի։
Այսինքն դրանով մենք փորձում ենք կազմ ու պատրաստ պահել զինվորականին, պահել ֆորմայի մեջ, այսպես ասած։
Այս բարեփոխման համար ըստ Պաշտպանության նախարարի սահմանվել է 3 տարի ժամկետ, որի համար կառավարությունը հատկացնելու է 66 միլիարդ դրամ։ Նախարարը մանրամասնեց, մարտական ծառայություն իրականացնող շարքային պայմանագրային զինծառայողը այսօր ցավոք ստանում է մոտ 150 000 դրամ աշխատավարձ, ատեստավորումից հետո արդեն մինչև 216 000 դրամ կարող է ստանալ։ Իսկ մարտական հերթապահության դեպքում պայմանագրային զինծառայողը 380 000 դրամ մաքուր աշխատավարձ կստանա։
Այժմ ներքաղաքական զարգացումների մասին գրեթե ոչինչ չէր հուշում, որ շաբաթօրը Երևանում կայացած իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 6-րդ համաժողովը սկանդալով կավարտվի համագումարից մի քանի օր անց մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, որոնց համաձայն քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամների ընտրությունները կեղծվել են, և որոշ կուսակցական գործիչներ, չնայած ստացած բավարար քվեների, կուսակցության ղեկավար մարմնում չեն ընդգրկվել։ Լսենք նաև Ռան Ալբանդյանին։
Մամուլի հրապարակումներից 24 ժամ լրություն պահելուց հետո միայն այսօր առավոտյան իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը պաշտոնապես հաստատեց, որ վարչության ընտրությունների արդյունքները սխալ են հաշվարկվել և ստացված դիմումի հիման վրա իրականացվել է քվեաթերթիկների վերահաշվարկ։ Արդյունքում վարչության կազմից դուրս են մնացել իշխող խմբակցության ղեկավար նախկին ԼՀԿ-ական Հայկ Կոնջորյանը և փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանը։ Փոխարենը նոր վարչության կազմում են ազգային ժողովի պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը և այն նախարար Արմեն Փամբուխչյանը։ Հայտարարության մեջ այդպես էլ չի հստակեցվում, ով է դիմել վերահաշվարկի համար, ձայները կեղծվել են, թե ամփոփություն է եղել կամ այս հարցը դարձել է քննարկման առարկա, թե ոչ։ Չնայած սխալ հաշվարկված ձայների մասին առաջինը գրել է Մամուլը, իսկ կուսակցությունը ողջ օրվա ընթացքում հրաժարվում էր մեկնաբանել այս հարցը, այսօր վարչության անդամներից Գևորգ Պապոյանը շարունակում էր պնդել, սա Հայաստանի պատմության մեջ երբևէ տեղի ունեցած ամենաթափանցիկ և ժողովրդավարական համագումարն էր։
Սովորական վերահաշվարկ է տեղի ունեցել, և այդքան մեծ ձայների մեջ ես կարծում եմ, որ նորմալ է, որ ինչ-որ մեկի ձայնը ընդհանրեն երկուսով ավելացավ, մեկինը երեքով պակասեց, կամ դա ոչ դեպքերում ընդհանրապես փոփոխություն տեղի չունեցավ։ Հիմա մարդը մի հատ վերև, մի հատ ներքև է կարդացել, կամ մուտքագրողը հոգնած է եղել, հիմա մկնիկը մի հատ վերև, մի հատ ներքև։ Ես կարծում եմ, որ այդպիսի սխալներ են տեղի ունեցել այսօր։ Դուք ինձ այս հարցերը չէիք տա, եթե օրինակ ներկուսակցական ժողովրդավարություն չլիներ, և այդ ներկուսակցական ժողովրդավարության բացակայության պայմաններում կներեք ամեն ինչ այդպես փակվել, լղոսվել, գնալ։
Վարչության մյուս անդամներ, ովքեր նաև այս պատմության հիմնական դերակատարներն էին, թե երեք, թե այսօր ամեն կերպ խուսափում են լրատվամիջոցների հետ շփումներից։ Ամենայն հավանականությամբ վերահաշվարկի դիմումի հեղինակ Արսեն Թորոսյանը այսօր անգամ առողջապահության հանձնաժողովի նիստին չէր ներկայացել, իսկ խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի քարտուղարուին դեռ Երևանից փոխանցում է, որ նա հանդիպման է և չի կարող ընդունել լրագրողներին։
Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, ուկրաինական արևելյան ճակատի հրամանատարությունն այսօր հայտարարել է, որ առավել ծանր իրավիճակ ստեղծվել է հատկապես Դոնեցկի մարզի Ուգլեդար քաղաքի մերձակայքում, որտեղ ռուսական զորքերը փորձում են շրջափակման մեջ առնել ուկրաինական ստորաբաժանումներին։ Դրան զուգահեռ ռուսական հարվածների հետևանքով Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգը շարունակում է ծանր կորուստներ գրել, այսօր առավոտյան օրինակ հոսանքազրկված էին մնում այրաքաղաքի Կիևի ավելի քան 450 000 բնակարան։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ուկրաինական կողմի հաղորդմամբ ռուսական բանակը ռազմաճակատի առանձին հատվածներում զգալիորեն մեծացրել է ռազմական գործողությունների ինտենսիվությունը, հատկապես Բախմուտի, Ավդեևսկի և Նովոպավլովսկի ուղություններով։ Բարդ իրավիճակի օկուպացված Խերսոնում ռուսական կողմը շրջանից հարկադրաբար տարհանել է բնակչությանը, ուկրաինական կողմը սակայն պնդում է, քաղաքը թողել է միայն 5000 մարդ 70000-ից։ Քաղաքի ուկրաինական ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչ Յուրի Սաբալևսկին ասում է, թե այսօր Խերսոնում քաոսային իրավիճակ է։
закрываются больницы, закрываются продуктовые магазины, закрываются аптеки.
Փակվում են հիվանդանոցներ, դեղատներ, մթերային խանութներ, փաստացի չեն աշխատում կոմունալ ծառայությունները, չի գործում քաղաքային տրանսպորտը։ Բնակչության ասում են, թե ուկրաինական ուժերը ավերելու են քաղաքը, պայթեցնելու են ջրամբարը։
Ուկրաինական կողմը պնդում է, թե ռուսները չեն պատրաստվում թողնել Խերսոնը, միայն նման տպավորություն են ստեղծում։ Արևմտյան ռազմական փորձագետներն ու պաշտոնյաներն էլ ասում են, թե Ռուսաստանն ակտիվորեն դուրս է բերում իր սպաներին Խերսոնից և հնարավոր է պատրաստվում է նահանջել քաղաքից։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինն էլ հայտարարել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը Խերսոնը ազատագրելու հնարավորություն ունեն։
Ինչ վերաբերում է հարցին, թե արդյոք ուկրաինացիները կարող են գրավել Դնեպր գետի աչափը, Խերսոնը եւ մնացած տարածքները, ես անշուշտ հավատում եմ, որ նրանք դա անելու հնարավորություն ունեն։
Միաժամանակ ռուսական բանակը շարունակում է ռմբակոծել Ուկրաինայի էներգետիկ օբյեկտները, ինչի պատճառով 4.5 միլիոն ուկրաինացիներ մնացել են առանց էլեկտրակայանության, նախագահ Զելենսկու խոսքով ռուսական կողմը էներգոտերորի է դիմում իր թուլության պատճառով։
Вони не можуть перемогти Україну.
Նրանք չեն կարող հաղթել Ուկրաինային մարտի դաշտում, ուստի փորձում են այսպես ջարդել մեր ժողովրդին, նվաստացնել ուկրաինացիներին, հարվածել մեր ժողովրդի ոգուն, մեր ժողովրդի դիմադրությանը։ Ես հավատում եմ, որ Ռուսաստանին դա չի հաջողվի։
Վիրը, що це Росії не вдасть.
Մինչ ռուսական բանակը շարունակում է ուկրաինական բնակավայրերի եւ կենսական նշանակության ենթակառուցվածքների ռմբակոծությունը եւ ըստ էության ավերում երկիրը, Եվրամիությունն ուսումնասիրում է 100 միլիարդավոր եվրոյի սառեցված ռուսական ակտիվները Ուկրաինային փոխանցելու հնարավորությունը, գրում է Bloomberg-ը։ Մինչ այդ բրիտանական հետախուզության տվյալներով ռուսական բանակը ամենայն հավանականությամբ կկիրառի պաշտպանիչ ջոկատներ։ Դրանք հայտնի են երկրորդ համաշխարհային պատերազմից, նման ջոկատները թույլ չեն տալիս զինվորներին նահանջել, պարզապես կրակում են նահանջողների վրա։ Դասալիկներին գդակահարելու մարտավարությունը կարող է վկայել զորքերի ցածր բարոյականության և կարգապահության մասին, ասում են հետախույզները։
5-7-3-ին Թուրքիա ժամանեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Անկարայում նրա բանակցությունների գլխավոր թեման դաշինքի ընդլայնում, ներավելի հստակ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցության հեռանկարը։ Դրանք, սակայն, շարունակում են բավական մշուշոտ մնալ նախ և առաջ Թուրքիայի կողմից հնչեցվող առարկությունների պատճառով, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Անկարան չի շտապում կանաչ լույս վառել Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի համար ՆԱՏՕ-ի անդամակցության ճանապարհին։ Թուրքիան պնդում է, որ սկանդինավյան այդ երկրներն Անկարայի ոչ բոլոր պահանջներն են կատարել։ Շվեդիան և Ֆինլանդիան պետք է հնարավորինս շուտ դառնան ՆԱՏՕ-ի անդամ, այդ երկրներն արդեն իրականացրել են Թուրքիայի առաջ քաշած պահանջները։ Այս մասին նախորդին Ստամբուլում հայտարարել է Արևմտյան ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ համատեղասուլիս։
So it's time to welcome Finland and Sweden as full members of NATO.
Ռազմական կառույցի ղեկավարի խոսքերով եկել է ժամանակը ողջունելու Ֆինլանդիային և Շվեդիային ՆԱՏՕ-ի լիիր ավանդամների կարգավիճակում, ինչը էլ ավելի կամրապնդի դաշինք համոզմունք էր հայտնում Ստոլտենբերգը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն այս հայտարարություններն այսօր եւս մեկ անգամ կփորձի հնչեցնել նախագահ Էրդողանի հետ հանդիպմանը։ Նույն օրակարգով հաջորդ շաբաթ էլ Շվեդիայի վարչապետը կայցելի Թուրքիա։ 1953 թվականից ՆԱՏՕ-ին անդամակցող եւ այդ դաշինքի մեծությամբ երկրորդ բանակն ունեցող Թուրքիայի իշխանությունները չեն թաքցնում դեռևս պատրաստ չեն հավանություն տալ Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի անդամակցությանը։ Հակադարձելով Ստոլտենբերգին, Մևլութ Չավուշօղլուն երեք հայտարարում է, որ թեև Թուրքիայի եւ Շվեդիայի հարաբերություններում որոշակի առաջընթաց նկատվում է, այդուհանդերձ Հելսինկի եւ Ստոկհոլմի դաշինքի անդամակցության մասին խոսելը դեռ վաղ է։
Tamamen uygulandığını söylemek mümkün değil.
Սկանդինավյան չեզոք երկրները ռազմական դաշինքի անդամակցության անհրաժեշտություն են տեսել հարևան Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա հարձակումից հետո։ Ի սկզբանե բախվելով Անկարայի հակազդեցությանը, Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի առաջնորդները Թուրքիայի հետ եռակողմ հուշագիր են ստորագրել, խոստանալով օգնել Անկարայի նահաբեկչության դեմ պայքարում քննարկել մի խումբ քուրդ ակտիվիստների արտահանձնման թուրքական կողմի խնդրանքները, վերացնել զենքի մատակարարման ավելի վաղ սահմանված արգելքը։ Ուշագրի ստորագրումից 4 ամիս անց Անկարան կատարե համարում իր գլխավոր պահանջը՝ քուրդ ընդդիմադիրների արտահանձնումը, որոնց Թուրքիան ահաբեկիչը համարում մեղադրելով 2016 թվականի հեղաշրջման փորձին մասնակցելու մեջ։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։